Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi hewani ni VOA Express, dakika 30 za habari, burudani na mengi mazuri. Mimi ni Collins Liberty Adede, karibu.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 21, mwezi ni Januari mwaka 2021. Bila shaka ni siku ya kwanza tangu Marekani wawe na rais mpya.
Ni jambo la kuvutia sana kuangazia vile wa Marekani walibadilishana mamlaka kutoka rais mmoja hadi mwingine, na ni matukio ambayo yalifuatiwa sana wa Kenya wakifuatilia kwa karibu. Walianza na yale yalikuwa kijiri Uganda, na sasa wakafuatilia yale ya Marekani. Mwaka 2022 itakuwa ni zamu ya Kenya.
Na mada, bila shaka mambo mengi tulikuwa yanaangaliwa tangu matayarisho, alafu wale wadadisi wa kupenda mavazi wakaanza kudadisi mavazi waliovaa. Sasa wakaangalia
naibu rais amevaa gani,
amevaa nini,
mke wa rais amevaa gani,
akaangalia mke wa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amevaa miwani ilikuwa imefanana na mke wa
ikatokea kwamba ni mambo yalianza kujadiliwa sana kwenye mitandao.
Naam, no, ukiangalia jinsi ambavyo picha iliyopigwa Barack Obama akiingia na mke wake Michelle Obama, ana jinsi walivyovaa. Ambo hapa leo watu wanashindana na mavazi. Hivi basi tuwasubiri majarida yatazungumza vipi, labda wenzetu wa wanaitwa wazulia jekundu watatuhabarisha zaidi kutoka kule.
Tukiachana na hayo, kuna mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki cha VOA Express, ikiwemo habari kwamba Rwanda na Burundi sasa wataendelea kufanya mazungumzo kuboresha uhusiano.
Vilevile tutakuwa tunaangazia corona na jinsi ambavyo mataifa mbalimbali yanashughulikia, hasa wakati huu ambapo chanjo zinatayarishwa.
Usicheze mbali, kuna burudani nzuri zaidi na pia kuna kitengo cha kero na barazani. Lakini Amina, tunaanza na hapa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO wiki hii alionya kwamba ulimwengu unaelekea kwenye hali mbaya sana ya kutofaulu kwa maadili katika ugavi wa chanjo za COVID-19. Hii inakuja baada ya baadhi ya nchi kuendelea vizuri na kampeni zao za chanjo, wakati nyingine hazijui lini zitapata dozi ya kwanza. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Mariana Diallo.
Wakati baadhi ya nchi zinaongeza chanjo dhidi ya COVID-19, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anaonya kwamba mipangilio ya usambazaji sawa wa chanjo iko katika hatari kubwa.
More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher income countries. Just
zaidi ya dozi milioni 39 za chanjo zimekwisha tolewa katika nchi 49 zenye kipato cha juu, lakini dozi 25 tu katika nchi moja yenye kipato cha chini sana. Sio milioni 25 wala 1025, ni 25 pekee.
Akizungumza wiki hii kwenye mkutano wa mwaka wa bodi ya uongozi ya WHO, Tedros amesema sio sawa vijana na watu wazima wenye afya bora katika nchi tajiri wapatiwe chanjo dhidi ya COVID-19 kabla ya wazee katika nchi maskini.
Not only does this me first approach leave the world's poorest and most vulnerable people at risk, it's also
sio tu utaratibu huu wa kwangu kwanza umewaacha hatarini watu maskini zaidi na walio katika mazingira magumu, lakini pia ni kushindwa mwenyewe. Mwishowe hatua hizi zitaongeza janga hilo, zitaongeza maumivu yetu na masharti yanayohitajika kudhibiti mateso ya binadamu na athari za kiuchumi.
Kesi za virusi vya korona ulimwenguni zimevuka milioni 96 kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha hapa Marekani, John Hopkins. Marekani, India, Brazil, Russia na Uingereza ndizo zimetaabika sana. Ingawa baadhi ya nchi zimeanza kuchanja baadhi ya raia wake, maafisa wa afya barani Afrika wanasema itachukua wiki au miezi kadhaa kabla ya kupata chanjo ya kwanza. Huku Nigeria ikiwa imerekodi zaidi ya kesi 100,000 za COVID-19 na vifo 1,450, Daktari Oluwajoba Oroge wa Nigeria anasema kesi zinaongezeka kila siku na yeye na wenzake wanahisi wamechoka. Jana rais mpya wa Marekani Joe Biden amesema atafuta uamuzi wa mtangulizi wake wa kuiondoa Marekani kwenye shirika la afya duniani WHO, na kwamba wiki hii atamtuma mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, Daktari Anthony Fauci, kwenye mkutano wa bodi ya uongozi ya WHO ili kuimarisha mpango wa kimataifa wa kupambana na COVID-19.
Na mshukuru sana kwa taarifa hiyo Patrick Nduimana. Na bila shaka tuliona katika taarifa jana Umoja wa Mataifa pamoja na WHO wakipongeza taifa la India, kwani tayari wao walianza kutoa chanjo hii tarehe 16. Kumbuka India ni kati ya mataifa ambayo yaliathirika zaidi na ugonjwa huu wa COVID-19. Taifa la Kenya linatarajiwa kuanza yao mwezi ujao. Kwingineko ni kwamba serikali ya Burundi imedhihirisha nia yake kuendelea kufanya mazungumzo na jirani yake Rwanda kwa minajili ya kurejea uhusiano wa kidiplomasia ulioporomoka tangu mwaka 2015 kati ya mataifa hayo ya Afrika ya Mashariki. Jean Marie Vian Hisho Burundi anatudondolea taarifa hii akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Akihojiana siku ya Jumatano hii na vyombo vya habari kuhusu kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Burundi na nchi jirani na hususan nchi ya Rwanda mnamo mwaka huu 2021, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa Albert Shingiro amekiri kwamba majadiliano ambayo yanaendelea kati ya wanadiplomasia wa nchi za Burundi na Rwanda yatazusha matokeo ya kuridhisha yatakayopelekea bila shaka kurejea kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani.
Kibaza yuko mu misiri mbere tuzoshobora kubanda tuganira n'icyo gihugu cy'u Rwanda.
Tuna imani kuwa siku zijazo tutaendelea kujadiliana na nchi hiyo ya Rwanda ili hatua kwa hatua tufaulu kuimarisha uhusiano wetu kati ya nchi hizo mbili. Wananchi wa Burundi na Rwanda wapate fursa kutembeleana, waweze kubadilishana bidhaa za kibiashara kama kawaida. Hali hiyo inaweza kuchukua muda mrefu, lakini la muhimu ni kwamba njia ya mazungumzo imefunguliwa na tunaendelea kujadiliana na nchi hiyo ya Rwanda.
Wakati huo Waziri Shingiro amerejelea ombi la serikali ya Burundi la kuhimiza serikali ya Rwanda iwarejeshe wanasiasa wa Burundi wanaosakwa na vyombo vya sheria ya Burundi ili wahukumiwe kwa madai kwamba walikimbilia katika nchi ya Rwanda baada ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi mwaka 2015. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wanahisi kwamba ombi hilo la serikali ya Burundi ni ukiukaji wa dhahiri wa makubaliano ya kimataifa ya mjini Geneva ya mwaka 1951 kuhusu haki za wakimbizi. Itakumbukwa kuwa uhusiano kati ya nchi ya Burundi na Rwanda ulididimia tokea mwaka 2015. Serikali ya Burundi kiushtumu utawala wa Rwanda kwamba uliwapa hifadhi ya ukimbizi baadhi ya wanasiasa wa Burundi waliojaribu kuendesha mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi mwaka 2015. Hata hivyo, serikali ya Rwanda ilitupilia mbali tuhuma hizo ambazo lizitaja kutokuwa na uhakika wowote. Kwa upande mwingine, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliwasiliana kwa njia ya simu na marais wenzake wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya ikulu ya rais wa Burundi, majadiliano hayo yaligubikwa na uchambuzi wa kina kuhusu uhusiano kati ya nchi ya Burundi na nchi hizo pamoja na hali halisi inayojiri kwa ujumla katika jitihada za kuimarisha amani na usalama na kuendeleza sekta zote za maendeleo ya kiuchumi kati ya nchi za kanda nzima ya Afrika Mashariki. Jean-Marie Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney Shuburundi kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Kupata matangazo haya msikilizaji, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili, ama pia nenda kwa ukurasa wa www.voaswahili.com. Tuungane naye Sunday Shomari atupatie yanayojiri katika habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na makamu rais Kamala Harris wanaweka mkazo mkubwa wa siku ya kwanza kamili madarakani juu ya majibu ya serikali kuu baada ya kupambana na virusi vya korona. Biden anatarajiwa kuzungumza Alhamisi juu ya mpango wa utawala wake na kutia saini maagizo ya kiutendaji na hatua nyingine zinazohusiana na kupambana na COVID-19. Wote Biden na Harris wanatarajiwa kuarifiwa na timu yao ya kupambana na korona, ikiwa ni pamoja na kupata habari kuhusu hali ya sasa ya mipango ya chanjo inayofanyika kote nchini. Biden aliweka lengo la kuongeza chanjo mwanzoni mwa kipindi cha utawala wake ili kupiga chanjo zipatazo milioni 100 katika siku zake 100 za kwanza madarakani. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune siku ya Jumatano alifanyiwa upasuaji wa mguu kwa mafanikio ili kumsaidia kutokana na shida iliyosababishwa na maambukizi ya virusi vya corona, ofisi ya rais ilieleza. Upasuaji huo, maelezo yake hayajabainishwa, ulifanyika nchini Ujerumani ambapo ametumia zaidi ya miezi miwili kwa matibabu ya COVID-19 na kurudi nyumbani mwezi Desemba. Alichaguliwa Desemba 2019. Tebboune mwenye umri wa miaka 75 ameahidi mageuzi ya kisiasa na kiuchumi kufuatia maandamano makubwa yaliyomlazimisha mtangulizi wake Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu baada ya miaka 20 madarakani. Washambuliaji wawili wa kujitoa muhanga walishambulia soko katika mji mkuu wa Iraq Alhamisi na kuua watu wasiopungua 13 na wengine 19 kujeruhiwa. Mabomu hayo yaligonga eneo la katikati mwa Tehran mjini Baghdad. Hakukuwa na madai ya mara moja ya uwajibikaji. Mashambulio kama hayo yalikuwa nadra huko Baghdad kufuatia kushindwa kwa kikundi cha wanamgambo wa Islamic State na mwaka wa 2017. Bilionea wa Thailand anayetetea demokrasia Panapon Jungrongrangiti siku ya Jumatano jioni alitetea kuulizwa kwake kampuni moja ya chanjo inayomilikiwa na mfalme baada ya kufunguliwa wimbi la mashitaka Jumatano kwa kukashifu ufalme huo. Mapema Jumatano, serikali ilikuwa imewasilisha mashitaka mengi kwa madai kwamba Panapon alikiuka sheria kali ya ufalme ya kashfa kwa kukosoa mkakati wa chanjo ya nchi hiyo kwenye video ya Facebook ya moja kwa moja. Mashtaka hayo yalikuja wakati utawala wa Thailand ukijaribu kuzima ukosoaji mkubwa wa ufalme na sheria Lese Majeste inayowalinda. Viongozi wa Amerika Kusini kutoka Peru, Venezuela na Colombia wanatoa pongezi kwa rais wa Marekani Joe Biden na makamu wa rais Kamala Harris. Rais wa Colombia Ivan Duque alielezea katika hotuba yake kwamba baada ya hotuba ya kuapishwa kwa Biden kuwa ilikuwa ni hotuba ya hali ya juu, akisema wito wake wa umoja kati ya watu wa Marekani na wito wake wa ujenzi wa ushirikiano wa malengo ya kawaida una athari muhimu ulimwenguni. Doku pia aliongeza kusema uhusiano wa diplomasia wa miaka 200 kati ya Marekani na Colombia unaendelea kuimarika kuelekea malengo ya kawaida.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, vijana hawa wa Soul Generation na kitu hicho, tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo katika barazani tunauliza, je, kufariki kwa viongozi wa serikali unadhani kutaweza kuleta mabadiliko ya masharti ya COVID-19? Maoni yako pamoja na nambari ya simu ili tuweze kukushirikisha moja kwa moja. Kumbuka ujumbe huu uko katika kurasa wetu wa Facebook VOA Swahili.
Yaani mpaka iwe iwashike viongozi wa kundi labda wabadilishe sera, sio?
Ndio mara nyingi huwa inabidi raia wafikirie hivyo, ama waone kwamba labda kikimshika mtu fulani basi italeta natija. Lakini ugonjwa wa COVID-19 Mwenyezi Mungu ana maajabu yake.
Haya, hapa tunaye Ochieng George. Nafikiria yuko magharibi mwa Kenya. Ochieng, hebu tupatie mtizamo wako.
Asante sana. Kile ambacho naweza sema ni kwamba viongozi wanapokufa haileti shawishi ama haifanyi vyovyote vile kwa wao kutaka masharti zaidi kuletwa ya kuweza kukabiliana na janga la COVID-19. Ni kwa sababu gani? Tangu hili janga lilipoanza, unakuta kwamba watu wameweza kufariki, raia wa kawaida wameweza kufariki, viongozi pia wameweza kufariki, lakini hatua madhubuti hazijaweza kuchukuliwa kiumanani sana. Hasa viongozi wenyewe ndio wamekuwa wakikiuka hizi masharti. Viongozi wenyewe wamekuwa wakikiuka na kututii masharti na kufanya hata wananchi kutofuatilia hizi masharti za kukabiliana na virusi vya corona. Ndio maana nasema ya kwamba viongozi na mawaziri ama hata ni awe na cheo gani anapofariki dunia kutokana na COVID-19, basi haifai kuwe ni kizingizio cha kusema ya kwamba tuweze kukaza masharti zaidi, maana kila mtu maisha yake ni muhimu.
Kwa hivyo nahisi kwamba licha ya wao kwamba wanafariki, kwa sababu tunajua kwamba hapo viongozi wakuu si Kenya, hata mataifa mengine vile vile unapata kwamba wanasiasa hasa wamepatikana sana na maradhi haya. Huoni hilo kwamba huenda labda likabadilisha, wakaleta sera tofauti
na kushinikiza wao kubadilisha mambo,
na wakati huu ambapo kama mfano taifa la Afrika Mashariki la Kenya ambalo linakabiliwa na migomo ya wahudumu wa afya,
ingekuwa hilo linawafanya kukaza masharti wangelifanya hapo mbeleni. Unakuta kuna mataifa yaliyoendelea, watu wameweza kufariki, raia wengi sana, viongozi pia wameweza kupatana na maambukizi haya, lakini unakuta kwamba hawajaweza kutilia manani, hawajaweza kuchukulia kiumanani. Kwa sababu gani? Wao wako na uwezo wa kuenda kwa hospitali kubwa kubwa kuenda kujitibu. Kwa hivyo sioni bado haja ya wao kusema kwamba tuweze kukaza masharti haya zaidi, viongozi wapate kubadilika.
Tukushukuru sana kwa kushiriki kitengo cha barazani.
Asante sana ndugu zangu na dada yangu hapo studio.
Tukiachana na George Ocheng wa Kakamega, Kenya, sasa tuko naye Mpelwa Seleka Nyanda kutoka Tanzania. Unalizungumziaje swala hili?
Asante. Napatikana Lulembela nchini Tanzania. Mimi nikiangalia katika kama kwamba ugonjwa huu wa COVID-19 kufariki kwa viongozi kwa kwamba ni ishara ya kumaliza marobaini, kwa hususan ni kama kwamba utazidi kupungua au utazidishwa. Mimi najua kama kwamba hili sidhani kama kwamba kufariki kwa viongozi ndio kumaliza marobaini, kama kwamba ugonjwa wa COVID-19 utamalizika. Hili inabidi kujikinga, kuangalia kama kwamba utamaliza kazi yake ni kukupitia njia gani. Hapa ni kusimamia kikamilifu, hususan katika dozi ambazo zinagawiwa kila sehemu kama chanjo. Hili viongozi inabidi walisimamia kikamilifu, ila kila kama kwamba mwananchi anasimamia kikamilifu katika kuangalia kama kwamba tutakomeze ugonjwa kupitia njia gani. Pasipo kuangalia kama kwamba sisi tuwe wazembe. Uzembe tutaufanya pale viongozi wetu wanaposhindwa kutusimamia na kutuhamasisha jinsi ya kujikinga na huu ugonjwa wa COVID-19. Najua kama kwamba kufariki kwa viongozi sio kwamba kumaliza mwarobaini wa ugonjwa huu.
Hali iko vipi pale Tanzania? Kwa sababu Kenya tayari huku kuna uwezekano kwamba wao wakapata chanjo hiyo kufikia mwezi Februari.
Hapa kweli hapa Tanzania, kwanza mimi nadhani kama kwamba ile dawa haijafika, kama kwamba mtu kila mmoja anapata chanjo. Hapa Tanzania msimuo kama kwamba ile dawa iingie Tanzania kuja kupata ile chanjo ili kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 bado. Inabidi sisi tunaomba na sisi viongozi kwa viongozi wajaribu kutoa hamasa ili kusudi na sisi chanjo itupate.
Tukushukuru kushiriki kitengo chetu cha barazani hivi leo. Hao ni baadhi waliozungumza nasi kupitia kwa simu, na tuangazie sasa katika jumbe ama wale waliotuwasiliana nasi kwenye jumbe ukurasa wetu wa Facebook.
Nampata Simon Francis wakaseme Geita. Bila shaka ni kutoka Tanzania. Anasema hili linakuwa ni fundisho kwa raia yote kutokana na madhara na wakumba viongozi wao. Juhudi za kujikinga zitaongezeka.
Mimi nampata Kangamina Ndelema wa Kalima Maniema DRC. Anasema huenda nchi fulani ikaweka masharti makali ili kuonyesha uoga dhidi ya janga la corona.
Nimalizie na ujumbe wake Marco Embas wa Kagongwa, anasema hata wao viongozi wa serikali ni binadamu kama wengine.
Mimi nasalia huko DRC, nampata Jean de Mulwahali kutoka Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC, anasema kwangu mimi sidhani, kwani huku kwetu Kongo raia wengi hawajakubali kama COVID-19 iko Afrika.
Bila shaka basi, na wamesema kwamba wengine wanasema kwamba labda walete katika shughuli nzima ya kuleta chanjo
chanjo, labda itakuwa hiyo ndio suluhu.
Lakini sasa hiyo chanjo utapata watu fulani ndio wanaipata. Haya, kila Thursday baada ya barazani tunapata burudani la TBT, yani burudani lilotesa miaka ya kule nyuma. Hivi leo tunakwenda Tanzania tumpate kijana Sam wa ukweli, japo marehemu sasa hivi lakini mziki wake ulitesa sana, kwamba sina raha.
Anasema hana raha, ametendwa, anamzingua zingua tu. Acha tumsikize.
Wa ukweli alituacha mapema sana. Kifo chake kiliwashtua wengi sana, kilitokea ghafla, japo inasemekana alikuwa ameugua kwa muda na hali yake ilikuwa inatatiza.
Naam, ilikuwa kifo cha utatanishi, na hivyo basi tuseme anejua Maulana, lakini kibao hicho kikitoeka mistari yake bado inatingisa nafsi.
Tukiachana na mambo ya burudani, sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha kero.
Na leo katika kero, kila mwananchi utarajia serikali yake kuwajibika na kutekeleza ahadi walizotoa kando na kutimiza majukumu yake kwa raia wa nchi hiyo. Lakini kuna nyakati raia wanakosa kuridhika na utendakazi wa serikali. Katika kero langu hii leo, tunaangazia Wakenya ambao wanailalamikia serikali yao kwa kukosa kuwajibika na kutoa huduma.
Kero langu mimi, jamani, serikali ya Kenya kidogo naona katika baadhi ya mambo ambayo naona mimi imekwama kabisa na ishughulikie wananchi. Wakati sisi tuko katika hali ngumu ya maisha, kuna corona imetusukuma, kile kitu ambacho tunaweka kipaumbele ni BBI. And I'll be straight to the point, tushughulikie masuala ya Kenya na tusaidie wananchi. Sisi wananchi tunahitaji misaada katika uchumi imeanguka, sioni haja ya BBI. Kutoka hapo tumekuwa tunanyimwa nafasi za kufanya biashara zetu kwa amani. Sheria tumefuata, misaada unafaa usaidie wale ambao wameumia, awasaidii.
Linalonikera ndani ya moyo wangu ni Kenya. Vitu vipunguzwe bei, kila siku vitu vapanda. Watoto wanahimizwa kusoma, wakimaliza kusoma makazi pia hakuna. Kweni na huruma na wananchi, mufikirie watu wa chini. Watu wanasota, mishahara ya Kenya ni bei zinapanda tu. Mnataka watu wale nini, wale mawe? Hii si haki mnavyofanya. Mkiendelea hivi mjue wajambazi watakuwa wengi ambao si sawa, mtaua nchi.
Kero langu mimi kama mwananchi wa Kenya, aswa kwenye hivi vitengo vya maji, feri. Njuzi kisa kilitokea, gari la tourist likaanguka pale kwa maji. Wananchi ndio wa kwanza kusaidia, mpaka wengine walikuwa wanaivuta na kamba. Manake sasa serikali imezembea, wananchi hatutambuliwi kama sisi ni waokoaji. manake vile vyombo vya serikali havifanyi ile kazi ambayo inavyotakikaniwa. Hawavieki ready mwananchi akipata shinda vije vimuokoe. Sisi wananchi peke yetu ndio ambao tunahangaika, na hao wengine ambao hivi vitengo vimewekwa hata hatujui vina kazi gani, manake havifiki pale kwa wakati unaofaa wafike. Hawafiki, wanafika baada ya wananchi kuteseka.
Leo pale mtu ameruka amekwenda leo na papa, hata laumiwa nani? Na mtu amejitolea kwa imani yake kusaidia Mkenya mwenzake anayezama, ambapo kwamba patakiwa Kenya Navy ndio kafanya kazi ile. Leo mtu anaruka hata bila gesi, oksijeni wala chochote, anahatarisha maisha yake, ameacha watoto na bibi. Leo mtu akishapatikana jambo kama lile limekwisha, ripoti zatoka zingine, wale wanasahuliwa, hawapai hugugu, hawapai chochote. Ikitu inakera sana ndani ya moyo.
Na wala si feri peke yake, kuna disaster nyingi zinatokea haswa kwa hawa watu wa moto pia. Nyumba nyingi zikiungua, wananchi ndio wanaenda kusave pale. Wale wanafika wakiwa too late. Nyinyi si mtutambue na sisi pia muweze kutujulia hali zetu. Wengine tukiokoa tunaumia, mtu anaenda na maumivu kwake nyumbani, wala hamtujali. Tunaenda mahospitali, tunatoa pesa, na wala hakuna hata siku moja mkubwa wa ile kitengo atakuja aulize ulifanya kazi gani, wala hakupe ongera yoyote. Kwa hivyo sisi tumesinyika sana na hii serikali.
Na mkero hilo la Wakenya.
Naam, ni vibaya sana wakati unahitaji huduma na wewe unalipa ushuru na hupati huduma zile, inakuwa sio vizuri.
Tulipoanza tuligusia mengi sana kuhusiana na kuapishwa kwa rais mpya, rais wa 46 wa Marekani Joe Biden. Hili limeleta mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii, na hapa tunamwachia fursa Sunday Shumari kutufahamisha mengi yanayojiri katika mitandao ya kijamii katika trending.
Na mwasani sana Collins Adele na Amina Chombo. Nikuwa nimekusha jaa chele kama pishi la mchele hapa studios za DC. Basi nianzie moja kwa moja na yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Facebook na kwingineko. Bila kusahau basi huko Uganda, kinyang'anyiro cha uchaguzi wa meya wa jiji hilo, jiji la Kampala, huwa kinakuwa kikali sana, kikifuatiwa na maneno mengi kwelikweli. Lakini basi hatimaye uchaguzi umefanyika. Meya Elias Lukwago wa chama cha FD ameweza kutetea kiti chake cha jiji la Kampala kwa kuwapikwa pinzani wake kumi, akiwemo msanii maarufu Joseph Mayanja, maarufu kama Jose Chameleon, ambaye alikuwa anagombea lakini kapigwa chini. Hilo linatamba sana huko kwenye Twitter. Hali kadhalika kwingineko kule Zimbabwe, inaonekana wameamua kufuata nyayo za Tanzania, ambapo mama wa taifa hilo ameitoa wito kwa wanawake wote nchini Zimbabwe kuungana naye katika ibada ya kufunga na maombi kwa siku tatu, kisa na maana kupambana na janga la virusi vya corona. Mama Aguzelia Mnangagwa amesema kwamba atafunga na kuomba kuanzia Alhamisi hadi Jumamosi, akiomba Zimbabwe iipokane na janga hilo. Ukitoka huko basi unakutana hapa Marekani. Twitter, Facebook, picha zimesambaa kweli kweli baada ya kuapishwa rais mpya wa Marekani 46 Joe Biden. Sherehe za kuapishwa kwake zilikuwa za aina yake. Kwa sababu gani? Ulinzi ulikuwa ni mkali sana. Wala jeshi walikuwa wamejaa kila kona ya DC. Mpaka leo bado wapo. Vile vile picha zinaonekana watu wakiwa ni wachache. Kwa wale wachache waliohudhuria wameonekana kwenye mitandao. Na usiku, sherehe za usiku zilizofanyika ni fataki kurushwa katika eneo Lincoln Memorial, na tamasha kubwa la waimbaji mbalimbali. Lakini tamasha hili kwenye mitandao ya kijamii wakiangalia wasanii hao wanavyoimba na hatimaye mambo yalivyokwenda. Naye Rais Biden pia baada ya pale hakuchelewa, akaingia kazini moja kwa moja na kutoa maagizo ya utendaji. Naitwa maagizo haya 15 yalitoka hasa kuhusiana na mambo mbali mbali, yakibadilisha misimamo ya utawala wa uliopita wa Rais Trump. Mengi hayo yakizungumzwa, kwanza uhamiaji, hali ya hewa na mengineyo. Picha nyingine inasambaa kwenye mitandao ya marais wa zamani. Hawa ni watangulizi watatu ambao walihudhuria sherehe za kuapishwa, pamoja naye Barack Obama ambaye Biden alifanya naye kazi kwa miaka 8, rais wa zamani Bill Clinton na rais mrepublican wa zamani George W. Bush. Hawa wote walikuwa kwa pamoja na wametoa ujumbe wao ambao unasambaa kwenye vyombo mbalimbali vya habari wakizungumzia kuhusu umoja hapa Marekani. Basi hayo tu ni baadhi ya utanda katika mitandao ya kijamii. Nirudi kwako wataalamu wa Mombasa Studios kwake Amina Chombo na Collins Liberty Adede.
Na mshukuru sana Sunday Shomari, kaka yetu pale ambaye amejajaa kama pishi la mchele, moja kwa moja kutoka Washington DC. Na pia basi leo, kutokana na wakati, naona tutakwenda kukomea hapo, hatutapata swali la leo kwa sababu muda haupo nasi.
Asante sana kwa walio shiriki katika kuandaa habari za leo, Khadija Riami akiwa Washington, Josephat Kioko na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami nasalia Amina Chombo na kutakia wakati mwema. Endelea kuosha mikono na kuvaa barakoa.